Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά. Η εκπομπή είναι σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί, Δευτέρα έως Παρασκευή. Η μέρα είναι Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου, μία ανάσα έως την αλλαγή του χρόνου. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, αυτή η πρωτοχρονιά δεν θα μπει μόνο με σαμπάνιες, αλλά και με παλτό. Από το βράδυ της αυριανής μέρας, στις 30 Δεκεμβρίου, η χώρα μπαίνει σε βαθιά κατάψυξη με τσουχτερό κρύο, με ισχυρούς βοριάδες, με παγητό σε πολλές περιοχές. Θα είναι κάτι μικρό, θα είναι ένα σκανδιναβικό εξπρές πράγμα που θα έρθει για λίγο, αλλά δεν θα μείνει. Η Βόρεια Ελλάδα θα βιώσει συνθήκες ψυγείου. Εμείς εδώ, εντάξει, θα έχουμε κρύο, θα υπάρχει μια απότομη δηλαδή πτώση της θερμοκρασίας. Θα φτάσουμε και λίγο εκεί, κάπου γύρω στο 0 τις νυχτερινές ώρες, ενώ μάλλον μέχρι χιονόνερο θα το πάει στην Αττική, βόρεια-βόρειο-ανατολικά. Βόρεια, Αυτά ήθελα να πω για τον καιρό, γιατί θέλω στη συνέχεια της εκπομπής να το συνδυάσω με κάτι άλλο, με το τι σημαίνει το χιόνι για την ανθρωπότητα και πώς αυτά μπορούν να αλλάξουν, πώς κάποια αυτονόητα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και τι αλλαγές θα επιφέρει και αυτό. Λοιπόν, τώρα σε άλλα θέματα, το 2025 εξελίχθηκε σε μία χρονιά ορόσημο για την αρχαιολογία, με εντυπωσιακά ευρήματα. Αλλά όχι τόσο γι' αυτό, δηλαδή όχι επειδή έφερα απλώς εντυπωσιακά ευρήματα, αλλά επειδή μας ανάγκασε να ξανασκεφτούμε όσα θεωρούσαμε δεδομένα για τον αρχαίο κόσμο. Άλλωστε, κάθε έτσι, φορά που έχουμε αρχαιολογικές ανατροπές είναι και ένα μικρό χαστούκι στην ιδέα ότι τα ξέρουμε όλα πάνω κάτω. Λοιπόν, δεν τα ξέρουμε. Θα δούμε λίγο και τι γίνεται με την γρίπη. Φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά τα παιδιά, η γρίπη γίνεται πρωταγωνιστής αυτές τις μέρες. Υπάρχει μια έξαρση που μας υπενθυμίζει και πόσο σημαντική είναι και η πρόληψη. Τώρα ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πρωτοχρονιά. Η Βαρβάκιος αγορά βρίσκεται όπως κάθε χρόνο στο επίκεντρο των αγορών. Έχουμε αυξημένη κίνηση από νωρίς το πρωί. Καταναλωτές πέφτουν για τις προμήθειες αναζητώντας καλύτερες τιμές. Δεν θα πω περισσότερα, παρότι έχω γράψει, αλήθεια είναι, λίγα πράγματα παραπάνω, αλλά μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε όλα όσα θέλουμε να σταθούμε στη σημερινή εκπομπή. Μια εκπομπή γεμάτη γνώση, όπως έτσι εμείς την έχουμε στο μυαλό μας, ενημέρωση αλλά και συζήτηση, όπου η αρχαιολογία συναντά τη σύγχρονη καθημερινότητα, η υγεία και η αγορά αναδεικνύουν τις προκλήσεις μας και η εκπαίδευση μας θυμίζει τις ευθύνες μας. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και ξεκινάμε.
Given, I give.
Και πάμε να δούμε τι γίνεται με την γρίπη, η οποία επέστρεψε δυναμικά. Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε βεβαίως, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Κυρίως παρατηρείται και αύξηση των κρουσμάτων σε παιδιά, δηλαδή αυτό διαφαίνεται και από μεγάλη προσέλευση σύμφωνα με στοιχεία στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Δεν χρειάζονται υπερβολές, χρειάζεται όμως να είμαστε ενημερωμένοι για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και να βάλουμε τα πράγματα και στη σωστή τους διάσταση. Πάμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με την κυρία Ευανθία Μπότσα. Είναι συντονίστρια, διευθύντρια της πρώτης παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία. Είναι η πρόεδρος Επιτροπής Λοιμόξεων. Χαίρετε, κυρία Μπότσα.
Γεια σας, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή αν και εσείς βλέπετε περισσότερα περιστατικά στα παιδιατρικά νοσοκομεία, δηλαδή να προσέρχονται συνεχώς περισσότερα παιδιά, ή αν μπορούμε να μιλήσουμε για έξαρση.
Η εικόνα είναι ακριβώς αυτή όπως την περιγράψατε, καθώς έχει ξεκινήσει πάλι μια εποχιακή λοιμόξεων του ανώτερου αναπνευστικού από τις αρχές του Δεκεμβρίου. Σιγά σιγά οι προσελεύσεις στο νοσοκομείο αυξάνονται. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι ακόμη δεν είμαστε στην περίοδο που πιεζόμαστε, γιατί αυτή την αναμένουμε σε περίπου 1-1,5 μήνα από αυτή τη στιγμή. Οπότε τώρα είμαστε στην αρχή του επιδημικού κύματος της γρίπης και του RSV, που είναι οι δύο που κυρίως μας είναι αυτοί που ταλαιπωρούν τα παιδιά σε αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλά ξέρουμε ότι όπως κάθε χρόνο είναι κοντά μας η γρίπη και φέτος. Οπότε δεν είναι κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές. Είναι αυτό που ξέρουμε και πρέπει απλά να μάθουμε πώς να το αντιμετωπίζουμε σωστά.
Υπάρχει μία παραλλαγή της γρίπης Α, η οποία προκαλεί ανησυχία διεθνώς. Δηλαδή διάβασα και λίγο πριν μπω στο στούντιο, υπάρχει πολύ μεγάλη έξαρση στις ΗΠΑ, για παράδειγμα. Πάνω σε αυτό έχουμε να πούμε κάτι στους γονείς για αυτή τη νέα παραλλαγή, για παράδειγμα, γιατί να σας πω και κάτι, ακόμα και η γρίπη δεν είναι άγνωστη, δεν είναι κάτι άγνωστο. Συχνά όμως συναντώ γονείς που τη θεωρούν και εντελώς ακίνδυνη. Σου λέει γρίπη, είναι εντάξει, θα περάσει, θα κάνει τον κύκλο, δεν το συζητώ, θα γίνει και αυτό, αλλά μήπως πρέπει να προσέχουμε κάτι παραπάνω.
Ναι, προφανώς. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε σε όλους τους γονείς ότι δεν χρειάζεται να ανησυχούν για αυτό το καινούριο υποστέλεχος κάπα το οποίο ακούνε. Είναι μια παραλλαγή της γρίπης Α. Τέτοιες παραλλαγές συμβαίνουν κάθε χρόνο. Ούτως ή άλλως ο ιός της γρίπης έχει την ικανότητα να μεταβάλλεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό και μεταβάλλονται και τα εμβόλια μας. Μέχρι τώρα η γνώση μας είναι ότι αυτός ο συγκεκριμένος υποτύπος δεν προκαλεί κάποια ιδιαίτερη διαφορά στην κλινική εικόνα. Δηλαδή τα συμπτώματα δεν αλλάζουν, η μεταδοτικότητα δεν αλλάζει τόσο πολύ και επίσης τα εμβόλια μας έχουν ακόμη ισχύ, ακόμη και απέναντι σε αυτό το υποστέλεχος, ναι, να το πω έτσι απλά για να μας καταλαβαίνουν οι γονείς.
Ναι, γιατί στην αρχή και εδώ μέσα από την εκπομπή, εκεί γύρω στον Οκτώβριο, συνομιλούσαμε με συναδέλφους που λέγανε ότι θα δούμε τι κάλυψη θα έχουν τα εμβόλια σε ό,τι αφορά αυτό το υποστέλεχος. Σε παιδιά θα είναι καλύτερη, για τους ενήλικες θα το δούμε.
Γενικότερα το εμβόλιο της γρίπης, επειδή πρέπει να, δεν χρειάζεται να οριοποιούμε την κατάσταση, αλλά ούτε και να υποβιβάζουμε την χρησιμότητα των εμβολίων. Το εμβόλιο της γρίπης δεν μας προστατεύει από το 100%. Να νοσήσουμε, ακόμη και εμβολιασμένοι, αλλά η πιθανότητα να νοσήσουμε με κάποια επιπλοκή ή με βαριά έντονα είναι πολύ χαμηλή. Άρα ο εμβολιασμός γίνεται κυρίως για να προλάβουμε τις επιπλοκές και τις βαριές λοιμώξεις. Και αυτό φαίνεται ότι το καταφέρνει και το φετινό εμβόλιο. Βέβαια, ξέρετε, το εμβόλιο της γρίπης κρίνεται πάντα μετά σεζόν της γρίπης, εκεί θα δούμε και την αποτελεσματικότητά του. Όμως δεν συζητούμε ότι το όφελός του είναι ξεκάθαρο έναντι του μη εμβολιασμού. Άρα υπάρχει ένδειξη, έχει νόημα να εμβολιαστούν όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν στις παθείς ομάδες ακόμη και τώρα. Όλα τα παιδιά κάτω των 5 ετών, όπως ούτως ή άλλως συστήνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού της χώρας μας, και βέβαια και τα παιδιά τα οποία έχουν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Αυτοί οι πληθυσμοί είναι πληθυσμοί οι οποίοι πρέπει να εμβολιαστούν έστω και τώρα.
Και επειδή η αλήθεια είναι ότι πολλοί μπερδεύονται σε ό,τι αφορά αν είναι γρήπη, αν είναι κάποιος αναπνευστικός, ιός, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, αλλά και να πούμε και για τα μέτρα προστασίας, δύο πράγματα.
Τα συμπτώματα όλων των λοιμόξεων του αναπνευστικού δεν είναι ειδικά. Δηλαδή όλες αυτές οι ιώσεις θα ξεκινήσουν συνήθως με ρινίτιδα, με βήχα, με κάποιο εμπύρετο, με κακουχία, αρθραλγίες, μυαλγίες. Δεν είναι ειδικά συμπτώματα που από μόνο που βγάλουν τη διάγνωση. Αυτό που διαφοροποιεί την κατάσταση είναι ότι η γρήπη κυρίως κάνει πολύ ψηλά πυρετικά κύματα, είναι πολύ καταβλημένος ο ασθενής, από τα 24 ώρα του και μπορεί να διαρκέσει πυρετός και για αρκετές ημέρες. Όπως και να έχει, οποιοδήποτε ασθενής είτε είναι παιδί ηλίκας, θα πρέπει να επικοινωνεί με τον παιδίατρο ή με τον παθολόγο του ώστε να λαμβάνει σωστές οδηγίες. Υπάρχει και η δυνατότητα να γίνουν κάποια γρήγορα τεστ αντιγονικά, τα οποία μπορούμε να προμηθευτούμε και από το φαρμακείο. Αυτά είναι μία ένδειξη, αλλά εξαρτάται και πώς το κάνει ο καθένας το τεστά και αν το έχει κάνει με τον σωστό τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε αρνητικό τεστ, αλλά να μην έχει γίνει και σωστά η λήψη. Οπότε, το καλύτερο όλων είναι η επικοινωνία με τους γιατρούς μας για να μπορέσουμε να έχουμε μία σαφή εικόνα της κάθε λίμωξης. Τώρα, ο RSV, που είναι και αυτός ένας ιός που ταλαιπωρεί πολύ αυτή την περίοδο τους πληθυσμούς των βρεφών και των ηλικιωμένων, είναι και αυτός ένας ιός που μπορεί με αντιγονικό τεστ γρήγορο να τον εντοπίσουμε. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία, αλλά μόνο υποστηρικτική, και γι' αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, οποιασδήποτε λίμωξη, να είμαστε σε επικοινωνία με τους γιατρούς μας, για να μας καθοδηγήσουν σωστά, ανάλογα με τα συμπτώματα και την ιδιαιτερότητα του καθενός μας. Δεν υπάρχουν ειδικά συμπτώματα ώστε να καταλάβει κάποιος ότι έχει είτε γρήπη, είτε COVID, είτε RSV. Δεν είναι ειδικά.
Πάντως και στην περίπτωση που κάποιος δεν εμφανίζει πυρετό, έχει όμως με άλλα συμπτώματα. Επειδή μέρες τέτοιες που είναι, καλό θα είναι και εκείνος να απομονωθεί, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Το σημαντικότερο όλων είναι όταν είμαστε άρρωστοι, όταν δεν νιώθουμε καλά. Η αλήθεια είναι να παραμείνουμε για λίγο στο σπίτι. Μας. Μπορεί να στενοχωρήσουμε κάποιους που ίσως μας περιμένουν για τα τραπέζια αυτές τις μέρες, αλλά καλύτερα είναι να στενοχωρήσουμε με τη μη παρουσία μας παρά να κολλήσουμε και τους υπόλοιπους στην ίωση που ήδη έχουμε. Άρα η απομόνωση του ασθενούς για όσο έχει συμπτώματα ή για τουλάχιστον ένα 24-ωρο απειρεξίες μετά τη λίμωξή του είναι πολύ σημαντική για να μην υπάρχει αυτή η διασπορά των ιώσεων μέσα στην περίοδο των γιορτών.
Άρα προς το παρόν δεν πιέζεται το σύστημα υγείας. Υπάρχουν μεν κρούσματα αυξημένα, μιλάμε για τα παιδιά τώρα, αλλά αυτό περίπου θα φανεί σε 1-1,5 μήνα για πόση έξαρση μιλάμε.
Πολύ σωστά. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια ανωδική πορεία. Ακόμη το σύστημα δεν είναι στα όρια που περιμένουμε να φτάσει. Αυτό το περιμένουμε περίπου σε 1,5 μήνα από σήμερα. Με σταδιακά ούτως ή άλλως αυξανόμενα τα κρούσματα όπως γίνεται κάθε χρόνο. Το βασικό για όλους μας, για να μπορούμε να περνάμε καλύτερα τις γιορτές μας, είναι πρόληψη, εμβολιασμός για όλα τα νοσήματα που υπάρχουν εμβόλια. Και εάν τελικά νοσήσουμε, να παραμείνουμε στο σπίτι μας για όσο έχουμε τα συμπτώματα. Οποιαδήποτε λίμωξη του αναπνευστικού έχουμε, ώστε να μην κολλήσουμε και τους υπόλοιπους.
Και εντάξει, τα άλλα τα βασικά τα ξέρουμε. Δηλαδή, να χρησιμοποιούμε μια μασκούλα, να πλένουμε τα χέρια μας. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, έχουμε εκπαιδευτεί, έστω και για το εξαναγκασμό από τον κορονοϊό.
Αυτά, ναι, τα μάθαμε όλοι πάρα πολύ καλά και τα παιδιά τα μάθαν καλύτερα από όλους μας. Οπότε αυτά είναι κάτι που δυστυχώς το μάθαμε με το δύσκολο τρόπο, αλλά δεν πρέπει ποτέ να το ξεχάσουμε, γιατί είναι πολύ βασικοί κανόνες που μας βοηθούν στην καθημερινότητά μας.
Κυρία Μπότσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι μια καλή χρονιά.
Και εσείς το ίδιο, καλή χρονιά να έχετε. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Ευανθία Μπότσα από το Νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plan.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα και όπως κάθε μέρα, τέτοια ώρα περίπου, συνδεόμαστε με τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη, να δούμε τι έχει να μας πει από τις αγορές, τι μας φέρνει.
Καλό μεσημέρι.
Γεια, καλό μεσημέρι, Παντελή.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Καλά, το έχουμε καταλάβει, δεν περιμένουμε τίποτα φοβερό. Αλλά...
Πρώτη-τελευταία συνεδρίαση του χρόνου. Έχω ετοιμάσει κάτι έτσι, για να κλείσουμε τη χρονιά, γιατί είμαστε πρώτη-τελευταία συνεδρίαση του χρόνου, του 2025. Και παρότι έχουμε μικρές διακυμάνσεις σήμερα, όπως όλα δείχνουν λοιπόν, οδεύουμε προς ένα κλείσιμο του 2025 με ισχυρές αποδόσεις για τις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές και γενικότερα για τις αγορές διεθνώς και τις μετοχικές δηλαδή, εκτός από αυτές των πολύτιμων μετάλλων που έχουμε αναφερθεί και είχαν την εκρηκτική απόδοση φέτος και ο χρυσός και το ασίμι. Χθες ο χρυσός υποχώρησε σημαντικά, αλλά σήμερα ανακάμπτηκε, είναι στα 4.415 δολάρια και έχουμε μία έκρηξη για το ασίμι σήμερα. Χθες έπεσε, αλλά σήμερα ανεβαίνει με ισχυρά κέρδη κοντά στο 7% το ασίμι και πλησιάζει τα 76 δολάρια ανά ουγγιά και η ετήσια απόδοση για το ασίμι, όπως έχουμε πει, πλησιάζει τα 150%.
Να σου πω κάτι,
και από
εδώ,
εκεί και πέρα όμως οι χρηματιστηριακές αγορές είχαν ιστορικές αποδόσεις, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί είναι κοντά στα ιστορικά υψηλά επίπεδα οι δείκτες στις ευρωπαϊκές αγορές. Καλύτερες αποδόσεις από ότι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πάντως. Ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη έχει μια απόδοση της τάξης του 23%, 22,8% συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή με βάση την τρέχουσα τιμή του DAX 30. 11,3% είναι υψηλότερα σε ετήσια βάση ο CAC 40 στο Παρίσι, κοντά στο 22% είναι ο FTSE 100 στο Λονδίνο, 21,9% η ετήσια απόδοση, κοντά στο 50% το χρηματιστήριο της Μαδρίτης που έχει την καλύτερη επίδοση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το χρηματιστήριο το ισπανικό, 49,8% συγκεκριμένα η απόδοση για το ισπανικό χρηματιστήριο και ακολουθεί το ελληνικό. Το χρηματιστήριο της Αθήνας έχει ισχυρά κέρδη, 45,8% σε ετήσια βάση. Φεύγει καλά δηλαδή αυτή η χρονιά και για το ελληνικό χρηματιστήριο και το ιταλικό χρηματιστήριο ετήσια απόδοση 31%. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είχαμε 14% απόδοση για τον βιομηχανικό δείκτη, τον Dow Jones, και 16,9% για τον S&P 500. Καλύτερη η απόδοση δηλαδή των ευρωπαϊκών μετοχικών αγορών σε σχέση και με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, αλλά και οι ασιατικές αγορές δεν τα πήγαν άσχημα. Στο Τόκιο ο Nikkei έχει ετήσια απόδοση 26,1% και στο Hong Kong ο Hang Seng κλείνει με κέρδη 29% περίπου. Και στις υπόλοιπες αγορές τώρα Στο πετρέλαιο έχουμε ωριακές μεταβολές σήμερα, 58 το αμερικανικό αργό με 62 δολάρια το βαρέλι των Brent στην αγορά του Λονδίνου και μια μικρή άνοδο 2 με 3 μονάδες βάσης για το κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, όπως απεικονίζεται, όπως έχουμε πει, στις δεκαετείς αποδόσεις των ομολόγων.
Θέλω, σκεφτόμουν τώρα κάτι, ενώ συζητάμε πολλές φορές σε καθημερινή βάση για τους ρυθμούς, ράλι, μπικί, για τα πολύτιμα μέταλλα, χρυσό, ασίμι κτλ. Και για να καταλάβουν και οι ακροατές μας ότι το οτιδήποτε λέγεται, είτε αυτό αφορά αγορές, βαριά οικονομικά στοιχεία, είτε γεωπολιτικά, ας πούμε, πώς, ας πούμε, μπορεί να μεταφραστεί αυτό σε μια καθημερινότητα. Αυτές οι τιμές, δηλαδή, ρεκόρ για το χρυσό και το ασίμι. Μου έλεγε μία φίλη μου χτες ότι...
Ας πάνε σε ένα χρυσοχοείο και θα το διαπιστώσουν.
Ναι, πέρα από αυτό. Κοίτα, αυτό πες ότι δεν το κάνεις κάθε μέρα ή επιλέγεις, ας πούμε, να μην το κάνεις, δεν μπορώ με αυτές τις τιμές. Μου έλεγε λοιπόν μία φίλη μου, η οποία σπουδάζει σε σχολή αργυροχρυσοχοίας, ότι είναι πολύ δύσκολο για τους σπουδαστές να μάθουν την τέχνη αυτή, γιατί πρέπει να τη μάθουν πάνω σε ένα μέταλλο συγκεκριμένο. Είτε αυτό είναι χρυσός, είτε είναι ασίμι. Το κόστος του να πειραματιστείς, να φτιάξεις, όντας σπουδαστής ή σπουδάστρια, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, κάτι που δεν σου έχει πάει το μυαλό, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτά τα παιδιά πρέπει να μάθουν πάνω σε αυτά τα μέταλλα και είναι τόσο ακριβά που δυσκολεύονται και δεν ξέρουν αν υπάρχει εναλλακτική. Δεν υπάρχει. Πρέπει να ξέρουν πώς δουλεύεται ο χρυσός ή το ασίμι. Τέλος. Έτσι, απλά
Έδωσες πολύ παραστατικά και περιγραφικά μία καθημερινότητα που έχει τον αντίκτυπό της από όλες αυτές τις εξελίξεις που λέμε εμείς εδώ τώρα και καμιά φορά οι ακροατές και
οι θεωρούμε ότι είναι μακριά.
Δεν είναι καθόλου, γιατί επηρεάζουν την καθημερινότητα όλες αυτές οι τιμές. Χρηματιστηριακές εξελίξεις, οικονομικές, χρηματοοικονομικές, είναι αυτές που επηρεάζουν την καθημερινότητα πλέον των πολιτών.
Μάλιστα. Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Να σε καλά.
Και
καλή,
εσύ,
συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry. Thank you.
2025 εξελίχθηκε σε μια χρονιά ορόσημο για την αρχαιολογία, όχι επειδή έφερε απλώς εντυπωσιακά ευρήματα, αλλά επειδή κυρίως μας ανάγκασε να ξανασκεφτούμε όσα θεωρούσαμε δεδομένα για τον αρχαίο κόσμο. Μιλάμε για ανακαλύψεις από διαφορετικά σημεία της Ευρώπης που έχουν να μας δείξουν πολλά πράγματα. Στην Κρήτη, για παράδειγμα, ένα μνημιακό αρχιτεκτονικό σύνολο ηλικίας περίπου 4.000 ετών ενισχύει την ιδέα ότι πίσω από το μύθο του Μινόταυρου μπορεί να υπήρχε μία πραγματική βάση. Στην Ισπανία ανακαλύφθηκε ένας τάφος 5.000 ετών, ο οποίος αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο ανταλλαγών, δηλαδή κάτι που δείχνει ότι οι άνθρωποι ταξίδευαν, επικοινωνούσαν πολύ πριν την εμφάνιση οργανωμένων κρατών. Κάτι αντίστοιχο και στην Πομπεία. Γενικώς αυτό που βλέπουμε και που διάβασα τις προηγούμενες ημέρες για όλα αυτά τα ευρήματα, το βασικό συμπέρασμα είναι το εξής, ότι η ιστορία δεν είναι κάτι κλειστό, δεν είναι μια κλειστή αφήγηση. Κάθε νέο προσθέτει πληροφορίες και ίσως μας υποχρεώνει να επανεξετάσουμε κάποιες βεβαιότητες που είχαμε. Αυτό είναι κάτι δικό μου. Για να δούμε όμως επί της ουσίας τι σημαίνει όλο αυτό όταν μιλάμε για κάποιες νέες αρχαιολογικές ανακαλύψεις. Τι σημαίνει όλο αυτό, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Πλάντζο, είναι καθηγητής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Δεν ήθελα να σταθούμε τόσο πολύ στη συζήτησή μας αυτή, στο τι έφερε στο φως το 2025 σε ό,τι αφορά την αρχαιολογία, γι' αυτό έτσι τα περιέγραψα λίγο στον πρόλογο, αλλά καταρχάς θέλω να ξεκινήσω με μία ερώτηση. Όταν έχουμε κάποιες νέες ανακαλύψεις, αυτό μπορεί να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα, δηλαδή είναι ένα μικρό χαστούκι στην ιδέα ότι τα ξέρουμε όλα πάνω κάτω?
Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ότι οι επιστήμονες ποτέ δεν θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα. Τουλάχιστον τους τελευταίους αιώνες πια, από το διαφωτισμό και μετά, δεν θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα. Και αυτό σημαίνει έρευνα. Αυτό που κάνουμε, γι' αυτό και δεν χρησιμοποιούμε και τον όρο ανακάλυψη πολύ συχνά εμείς οι αρχαιολόγοι, αλλά και οι άλλοι επιστήμονες, λέμε για έρευνα, μιλάμε για ευρήματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αναθεωρούμε τα προηγούμενα πορίσματα, τις προηγούμενες θεωρίες μας. Πολλές φορές σε μια ανασκαφή μπορεί το μεσημέρι, λίγο πριν τελειώσει η δουλειά μας, να έχουμε ήδη αναθεωρήσει τις υποθέσεις εργασίας με τις οποίες ξεκινήσαμε το ίδιο πρωί. Όχι δηλαδή να περιμένει κανείς χρόνια για να αλλάξουν τα υποθέσεις μας, αλλά μέσα σε μερικές ώρες. Επομένως, αυτό που περιγράφεται, πολύ σωστά το περιγράφεται, αλλά είναι απολύτως φυσιολογικό. Το πεδίο, η έρευνα, στην αρχαιολογία ας μείνουμε, δεν χρειάζεται διαρκώς νέους θησαυρούς για να δικαιολογήσει την ύπαρξή του. Κάθε πόρισμα, κάθε ανακάλυψη, ας το πούμε, κάθε εύρημα είναι σημαντικό. Ακόμη και η απουσία ευρημάτων καμιά φορά
είναι σημαντική.
Είναι σημαντική, είναι και αυτή ένα εύρημα.
Εδώ όμως, για παράδειγμα, αν έρθουμε στα καθημάς, σε ό,τι έχει να κάνει με βάση το δημοσίευμα πάντα που διάβασα, έτσι, το μύθο του Μινόταυρου. Εδώ μιλάμε και για μυθολογία. Θέλω να πω πόσο κοντά είναι και η μύθη πια στην πραγματικότητα.
Η μύθη γενικά είναι κοντά στην πραγματικότητα. Και σίγουρα ο μύθος του Μινόταυρου προέκυψε από χαλάσματα, από ερείπια που έβλεπαν οι άνθρωποι των μεταγενέστερων αιώνων, πάλι στην αρχαιότητα. Τα μιλάμε, δηλαδή και στον 7ο και στον 6ο και στον 5ο αιώνα, έβλεπαν ίσως και το ανάκτορο της Κνωσού ή άλλα, και γι' αυτό πλάστηκε ο μύθος του Μινόταυρου. Η παππούρα, στην οποία αναφέρεστε, το περίφημο αυτό κυκλικό κτίσμα στον λόφο κοντά στο καστέλι της Κρήτης.
Ένα από τα πιο συζητημένα αρχαιολογικά θέματα και της χρονιάς που πέρασε.
Της χρονιάς που πέρασε βεβαίως, κυρίως γιατί είχε την ατυχία να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του νέου αεροδρομίου, και εκεί πρέπει να πούμε λίγο και για την αμφίθυμη σχέση που έχουν οι Έλληνες με την κληρονομιά, την μνημιακή κληρονομιά. Από τη μια τη θεωρούμε κεφάλαιο και οικονομικό πόρο, και από την άλλη βάρος, εμπόδιο προς την ανάπτυξη και στον εξυγχρονισμό. Και γι' αυτό θεωρώ ότι κινδυνεύει η κυριότητα του μνημείου στο Καστέλι, όπως τελικά αποφασίστηκε να ενταχθεί στο ραντάρ του αεροδρομίου. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς μας αρχαιολόγος που να θεωρεί ότι το μνημείο αυτό έχει σχέση με τον Λαβύρινθο. Είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο, ένα μνημείο το οποίο όντως μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε τις ιδέες μας για την μινωική αρχιτεκτονική, τη μινωική θρησκεία, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι την εποχή εκείνη αντιμετωπίζουν το φυσικό περιβάλλον, τη λατρεία και τη θέση της κοινωνίας μέσα σε αυτό. Και σίγουρα χρειάζεται περισσότερη έρευνα. Τώρα, αν είναι αυτός ο Λαβύρινθος, αυτό λέγεται επειδή ενδεχομένως αυτό το κτίσμα να υπάρχει σε κάποιες γραβούρες των περιηγητών της πρώιμης ενεωτερικότητας που θεώρησαν εκείνοι ότι είναι ο Λαβύρινθος, όπως άλλοι είχαν θεωρήσει ότι ο Λαβύρινθος υπήρχε κάπου αλλού. Αλλά αυτό είναι μία αναζήτηση ενός μυθικού, μάλλον ενός ιστορικού υποβάθρους, τους αρχαίους μύθους. Κάτι το οποίο το κάνουμε πολύ, αλλά δεν το κάνουμε στο πλαίσιο της επιστήμης μας, που είναι η αρχαιολογία.
Τώρα, με αφορμή όλα αυτά τα ευρήματα της χρονιάς που πέρασε, για παράδειγμα μιλάμε και για νέα δεδομένα για το Stonehenge. Τέλος πάντων, το κοινό νήμα φαίνεται ότι έχει να κάνει με τους ανθρώπους των κοινωνιών των αρχαίων. Φαίνεται δηλαδή ότι ήταν πολύ πιο σύνθετες από ό,τι πιστεύαμε, πιο οργανωμένες, πιο διασυνδεδεμένες από ό,τι πιστεύαμε. Τέλος πάντων, οι περισσότεροι, εντάξει, φαντάζομαι εσείς έχετε μια άλλη εμφάνθυνση σε όλο αυτό. Αλλά θέλω να ρωτήσω, μήπως τελικά εμείς έχουμε υποτιμήσει τις δυνατότητες εκείνων των κοινωνιών επειδή τις συγκρίναμε λάθος, με λάθος μέτρο?
Ναι, και αυτό συμβαίνει. Πολλές φορές συλλαμβάνουμε τους εαυτούς μας να θεωρούμε ότι η αρχαιότητα αποτελεί την παιδική ηλικία της ανθρωπότητας και ότι τώρα πια έχουμε οριμάσει, έχουμε μεγαλώσει. Τα πράγματα δεν κινούνται γραμμικά και δεν είναι πάντοτε έτσι. Πολύ ωραία το περιγράφεται. Βεβαίως, έχει αλλάξει και η επιστήμη μας. Έχουν αλλάξει τα ερωτήματα τα οποία θέτουμε στους εαυτούς μας και τα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε. Για παράδειγμα, μία άλλη ανακάλυψη φετινή, ξεκίνησε το 24 και ολοκληρώθηκε το 25, είναι η εξειδίκευση κάποιων ευρημάτων στο ναυάγιο των Αντικυθύρων, το πολύ γνωστό αυτό παλιό ναυάγιο των αρχών του προηγούμενου αιώνα, ενώ η ανακάλυψη των αρχών του προηγούμενου αιώνα, που μας είχε δώσει τα περίφημα γάλματα και τον μηχανισμό των αντικυθύρων και όλα αυτά. Τώρα όμως έχουμε αρχίσει, επειδή κοιτάμε κάπως διαφορετικά τα ευρήματα, να βρίσκουμε πολύ σημαντικά ευρήματα σχετικά με την αρχαία ναυπηγική. Για παράδειγμα, βρέθηκαν τμήματα του ξύλινου κύτους του πλοίου συνδεδεμένα μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο που δεν είχαμε από άλλα ναυάγια μέχρι τώρα. Δηλαδή, αποκτάμε δομικά δεδομένα που μας επιτρέπουν να ξανασκεφτούμε την αρχαία ναυπηγική και, όπως είπατε κι εσείς, τα πράγματα δεν δείχνουν τόσο απλά όσο κάποτε τα θεωρούσαμε.
Όταν, κύριε καθηγητά, βγαίνει κάτι τέτοιο νέο, η επιστημονική άποψη χρειάζεται πολύ χρόνο για να αναθεωρηθεί?
Χρειάζεται λίγο χρόνο. Πρώτα απ' όλα, σήμερα πια τα πράγματα κινούνται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί αμέσως, ακόμα και στο TikTok ή στο Instagram, μια πρώτη ματιά, μια πρώτη γεύση του ευρήματος θα την πάρουμε. Αλλά χρειάζεται βεβαίως πρώτα απ' όλα πολύς χρόνος για να περάσουν τα νέα πορίσματα στα συνέδρια, να τα κρίνει η παγκόσμια κοινότητα και μετά να μπουν στα βιβλία, στα εγχειρίδια, στα βιβλία της εκλαϊκευμένης γνώσης που ενδεχομένως θα φτάσουν στα σπίτια σας. Οπότε, ναι, χρειάζεται κάποιος χρόνος, όχι γιατί υπάρχει αντίσταση από εμάς τους επιστήμονες. Καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχει αντίσταση από το ίδιο το κοινό. Μα εμείς ξέραμε αυτό.
Ναι, το είχαμε σιγουράκι, ας πούμε. Δηλαδή, το είχαμε και στα σχολικά βιβλία, θα σου
πω. Ναι.
Πώς θα το αλλάξουμε τώρα, δεν γίνεται.
Πώς μας λέτε, ας πούμε, ότι δεν έγινε ποτέ κάθοδος των δωριαίων που το μάθαμε στο σχολείο, ή πώς μας λέτε. Ξέρετε, τώρα πια όσο μεγαλώνω, υπάρχουν πράγματα που έχουν αλλάξει μικρά ή μεγάλα, πολύ ή λίγο, από τότε που ήμουν όχι μαθητής, αλλά φοιτητής. Δηλαδή, αλλιώς τα έμαθα εγώ στο πανεπιστήμιο και αλλιώς θα διδάσκω σήμερα στους φοιτητές μου και τις φοιτητριές μου. Επομένως, αυτό είναι κάτι που όχι εμάς μας χαροποιεί. Και συνήθως το ανακοινώνουμε και με χαρά στο αμφιθέατρο. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ξέραμε αυτό.
Και ξέρετε ότι το περιμένετε ότι θα υπάρχει και μια δημιουργική αντιπαράθεση, να το πω έτσι.
Αντιπαράθεση δεν υπάρχει με την γνώση ή με τον νέο.
Όχι, ενώ με τους ανθρώπους που άλλα ξέρανε, άλλα είχαν διδαχτεί και έρχεται κάτι νέο.
Είναι φυσιολογικό ως ένα βαθμό. Το συναντάμε όμως εκτός πανεπιστημίου, έξω από τις σχολικές αίθουσες. Με τον κόσμο που αγαπάει την επιστήμη, που αγαπάει την αρχαιολογία. Και κάποια πράγματα του φαίνονται ανίκια όταν αλλάζουν.
Ναι, γιατί αυτό είναι τώρα κάτι δικό μου. Φαίνεται ότι επιμένουμε εμείς, ή εκτός της επιστήμης, έτσι, να βλέπουμε την ιστορία ως κάτι κλειστό και ολοκληρωμένο. Αυτό είναι, τελείωσε, το κλείσαμε, το μάθαμε, το ακουμπήσαμε κάπου. Την ίδια στιγμή όμως η επιστήμη δείχνει το αντίθετο.
Ακριβώς. Μου λένε καμιά φορά, μα δεν έχουν βρεθεί νέα αρχαία κείμενα. Πώς αλλάζει η ιστορία? Αλλάζει πρώτα απ' όλα ο τρόπος που τα διαβάζουμε, ο τρόπος που τα καταλαβαίνουμε, τα ερωτήματα που θέτουμε, όπως έλεγα πιο πριν. Δεν ξεκινάμε δηλαδή να υπονομεύσουμε το παρελθόν ή να αλλάξουμε την ιστορία, να ξαναγράψουμε τα βιβλία. Ξεκινάμε να κάνουμε περισσότερη έρευνα, παρόλο που κάθε γενιά, πρέπει να το πούμε, γράφει τα δικά της βιβλία, ξαναγράφει την ιστορία από την αρχή, γι' αυτό άλλωστε και συνεχίζουμε να σπουδάζουμε ιστορία, αρχαιολογία ή φιλολογία.
Άρα εδώ, έτσι όπως τα περιγράφουμε, επειδή είμαστε και σε μια εποχή που γίνεται μια σφιγμομέτρηση των επιστημών και ενδεχομένως τι μέλλον αυτές μπορεί να έχουν, με βάση και το ότι το κλειστό που θεωρούσαμε ότι ήταν μέχρι τώρα μια επιστήμη, φαίνεται ότι όλο αυτό έχει μια δυναμική, δηλαδή η ιστορία, η επιστήμη της ιστορίας, της αρχαιολογίας, της έρευνας, γιατί καταλαβαίνουμε πόσα λίγα ή διαφορετικά ξέραμε μέχρι τώρα και πώς αυτό μπορεί να αλλάξει.
Ακριβώς, γιατί η ιστορία, η μελέτη της ιστορίας, και εδώ περιλαμβάνω και την αρχαιολογία και τη φιλολογία, είναι ένα εργαστήριο. Μαθαίνουμε πράγματα για το παρελθόν, ταυτόχρονα όμως μαθαίνουμε πράγματα για τον εαυτό μας. Όχι γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται ή κινδυνεύουμε να την επαναλάβουμε άμα δεν την ξέρουμε, όπως λέμε συνήθως, αλλά γιατί μαθαίνουμε πώς λειτουργεί η ανθρώπινη κοινωνία και πώς σκέφτεται ο άνθρωπος για τον εαυτό του και τον εαυτό του στην κοινωνία. Όταν διαβάζει δηλαδή κανείς το Θουκυδίδη ή όταν σκάβει τις Αιγές, την Κνωσό ή την Αθήνα, δεν βρίσκει μόνον πράγματα, δεν κάνει μόνον ανακαλύψεις, αλλά μαθαίνει πώς λειτουργεί ο άνθρωπος συλλογικά μέσα στο περιβάλλον, μέσα σε αυτό που λέμε πολιτισμός, μέσα σε αυτό που λέμε κοινωνία. Καταλαβαίνει καλύτερα την πολιτική, καταλαβαίνει καλύτερα την οικονομία, την τέχνη, την αισθητική. Γι' αυτό πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο να μελετάμε την ιστορία, όχι απαραίτητα προσιλωμένη σε μια εκδοχή που μπορεί να μας συμφέρει, να μας κολακεύει ή να την αγαπάμε περισσότερο, αλλά έχοντας ένα βλέμμα ανοιχτό προς το καινούριο, σε αυτό που θα αλλάξει, αυτό που ξέρουμε.
Ναι, γιατί κυρίως μαθαίνουμε μέσα από αυτό ποιοι είμαστε εμείς ήδη. Ίδιοι. Είναι μια διαρκή διαπραγμάτευση ανάμεσα σε αυτό που νομίζαμε ή που αντέχαμε με βάση κάθε φορά νέα δεδομένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητή.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Από τις πιο ωραίες συζητήσεις που είχαμε εδώ στην εκπομπή. Να είστε καλά, καλή χρονιά να έχετε.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πλάντζος, κυρίες και κύριοι, καθηγητής αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ. Αυτά από εμάς, από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κουλουσοπούλου, την Αρετίμπητα που ήταν στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί βεβαίως ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο, παραμονή, λίγο μετά τις 3. Γεια!